Yle Radio Suomi, ajan tasan lauantai-vieras.
Virallinen totuus jättää usein avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi John F. Kennedyn salamurhasta tai Estonian uppoamisesta on kehitetty lukuisia teorioita. Espoolainen tietokirjailija Tapio Kuosma on tehnyt salapoliisityötä usealla kielellä ja koonnut kirjaansa teorioita maailmaa kuohuttaneiden tapahtumien taustoista. Diplomaatin ja juristin ura ja oman lapsen neliraajahalvaus ovat ohjanneet Kuosman tietä tietokirjailijaksi, mutta syntyy Kuosmalta myös rakkausrunoja. Toimittaja Maria Alakokko tapasi ajantasan lauantai vieraan Tapio Kuosman syvällä Espoossa.
Tässä on aika vaikea ruveta tämmöinen sokkeloista.
Joo, mutta hienoa paikkaa. Hei. Kiitos. Tämä on ilmeisen rauhallinen.
On rauhallinen, ihmeen rauhallinen kyllä. Joskus kesällä ehkä nuoriso villiintyy, mutta ei nyt mitään niin kuin pahempaa.
Onko tässä joku puro?
Tässä on ollut puro tuossa, mutta se on pantu tuonne ihan putkeen ja maan alle. Ja se oli hirveän kiva, kun muutettiin, niin todella siinä oli kaunis puro ja pikkulapset tuli uittamaan siihen veneitään ja todella idyllistä. Sitten tuli tämä kaupunkitekniikka ja muutti kaiken. Ja sitten oli paljon eläimiä. Kyllä vieläkin näkyy jotain jäniksiä, mutta silloin näkyy paljon enemmän. Tämä oli vähän niin kuin maaseutua oikeastaan. 91 juhannuksen maissa muutettiin tänne.
Lintuja on paljon.
Joo.
Teidän perhe kutsuu tätä syväksi Espooksi.
Minä kutsun, se on semmoinen tavallaan joke, että se lähtee siitä Yhdysvaltojen syvästä etelästä. Ja jotenkin silloin tuntui, että tämä on niin kaikkien selän takana, että tämä voisi olla syvä Espoo.
Mutta kyllä tässä nyt on kuitenkin naapureita ympärillä joka puolella.
On nyt on tullut jo hirveästi, kyllä. Tämä on muuttunut ihan valtavasti.
Eli silloin kun te muutitte, niin oliko tässä paljon muita asukkaita?
Ei ollut paljon, ei. Et tämä naapuri oli ihana naapuri.
No niin, mennään sitten sisälle. Niin. Jätän kengät tähän.
Tässä on muuten Kimin huone, niin nyt kun hän on poissa, niin hänellä on tämä sänky vielä, kun hän tulee tänne joskus viikonlopuiksi.
Joo, hän on vakavasti vammainen ja joo, sen takia hänellä on tässä kaiken näköisiä erilaisia varusteita.
Vaikea CP-vamma, semmoinen neliraajahalvaus. Mutta asuu nyt sitten ihan omassa asunnossa vammaispalveluyksikössä.
Poika on tyytyväinen.
Kyllä. Hänellä on paljon ystäviä siellä ja kivat työntekijät. Kyllä se huoli on ollut todella suuri. Nyt näyttää hyvältä. Kyllähän me käydään siellä hyvin usein, mutta kuitenkin, että voi olla hyvin turvallisesti.
Kuinka pitkään hän asuu kotona?
Kyllä hän asuu suurin piirtein 20-vuotiaaksi.
Ja sitten, missä sä teet töitä?
Tuolla ja Kimin huoneessa niin kuin vuoron perään, niin oikeastaan missä vaan. Haluatko kahvia muuten?
Ei, kiitos. Vettä voisin ottaa kyllä. Eli syy, miksi me ollaan tässä, niin on tämä sun kirja, Attentaatteja ja katastrofeja. Noin 30 kirjaa olet kirjoittanut.
Kyllä, 31 on tällä hetkellä. Kaikki suuret ongelmat maailmassa kiinnostaa ja jotkut sitten tulee niin tärkeiksi, että on pakko tavallaan tutkia ja sitten kirjoittaa samalla. Kun tavallaan sitten haluaa jakaa sitä, minkä on saanut selville, mielestään saanut selville. Eihän mikään ole varmaa, mutta on kiinnostavaa pyrkiä totuuteen ja etsiä sitä.
Kuinka kauan olet ollut totuuden etsiä?
Ehkä voisi sanoa, että vuonna 1992 sain käsiini hyvin jännittävän ihmeellisen kirjan. Se oli yhdysvaltalaisen juristin Mark Lanin kirjoittama John F. Kennedyn salamurhasta. Se avasi paljon silmiä ja tuli mieli itse tutkia asiaa ja olen itsekin siitä sitten julkaissut pari kirjaa.
Kirjailija Tapio Kuosma, olet oikeustieteen lisensiaatti koulutukseltasi ja sitten lukenut ranskaa ja sen takia päädyit aluksi ulkoministeriöön ja diplomaattiuralle. Kerro vähän siitä, mihin se vei sinut.
Varmasti ulkoministeriöön en olisi päässyt ilman ranskan kieltä, mutta sattumalta olin käynyt ressua Helsingin lyseota ja siellä kieli linjaa, jossa ensimmäisenä vieraana kielenä oli ranska. Eli ensin ranska, sitten ruotsi. Sitten tuli heti perään saksa ja sitten myöhemmin englanti ja sitten vielä vapaaehtoisena italia.
Puhutko niitä kaikkia?
En voi sanoa, olen erittäin huono puhumaan. Et mieluiten kirjoitan, että mun kielitaito on lähinnä teoreettista laatua. En ole mikään small talk-ihminen, eli sekin on ollut suuri este. Ja ehkä sitten kävi ihan hyvin, että en enää ole ulkoasiaministeriössä. Mutta se oli hyvin kiinnostava aikaa. Pääsin Roomaan, joka oli hyvin innostava paikka. Ja sitten sieltä Brasiliaan. Ja tämä kielitaito, jos sellaisesta nyt voi puhua, niin se oli tavallaan kyllä ehdoton peruste sille, että yleensä voi tutkia näitä asioita, koska suomeksihan ei näistä suurista ongelmista juurikaan ole mitään tekstiä, että se on pakko penkoa vieraista kielistä.
Italia ja Brasilia ei sitten kuitenkaan vienyt diplomaattiuralle mukanaan tai houkutellut niin paljon, että sitten loppujen lopuksi päädyit kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Minkälainen urasi siellä oli?
Joo, ensinnäkin se, että ehkä olisi käynyt toisin, mikäli Kim ei olisi ollut vaikeavammainen, mutta tuntui mahdottomalta ajatella, että muuttaisi jatkuvasti eri ulkomaan paikkoihin hänen kanssaan. Eli sitten tuli ajankohtaiseksi etsiä muuta työtä ja sitten yksi vapautuva paikka löytyi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja olin siellä ensiksi hallinnollisissa tehtävissä, mutta vähitellen siirryin sitten lainkäyttöasioihin ja se oli kyllä hyvin kiinnostavaa. Eli siinähän ollaan juuri tämän totuuden kanssa tekemisissä. Pitää selvittää kunkin tapauksen faktat ja sitten soveltaa lakia niihin faktoihin. Eli se on semmoista jatkuvaa selvitystyötä, tavallaan salapoliisityötä.
Nämä ovat olleet molemmat, siis sekä diplomaattiura että sitten tämä korkeimman hallinto-oikeuden työ hyvänä pohjana tälle yli 30 kirjan rupeamalle.
Kyllä ehdottomasti niin voi sanoa, eli se diplomaattimaailma toi ne kielet. Ja sitten on vielä niin, että siinä ulkoasian hallinnossa tarjoutuu tilaisuus perehtyä monen maan elämään, yhteiskuntaan. Ja uskon, että Brasilialla oli suuri osuus silmien avautumiseen. Siellä näki ne valtavat yhteiskunnalliset erot, valtavan rikkauden ja sen rinnalla sitten valtavan köyhyyden. Ja se oli sotilasdiktatuurin aikaa, jolloin oli hyvin vaikea saada mitään tietoa. Maassa oli voimakas lehdistösensuuri, mutta sitten meillä oli onni päästä sen taakse, koska meillä oli hyviä kontakteja. Muun muassa sain tietoa salaisesta sodasta Brasiliassa, mistä oikeastaan muualla maailmassa ei tiedetty mitään, koska se salattiin. Eli siellä oli suuri sissiliike, joka kävi sotaa hallitusta vastaan, mutta kaikki salattiin. Ja sitten heidät tuhottiin viimeiseen mieheen suuren piirtein kovan kidutuksen jälkeen.
Poika Kim, hän on myös patistanut kirjoittamaan omilla kysymyksillään. Kerroit aiemmin minulle, että hän kysyi jatkuvasti sitä, että mikä on elämän tarkoitus ja sitten sen tiimoilta jouduit itse lukemaan tosi paljon ja sitten kirjoitit kirjan Kim nimellä.
Kyllä, Kim pommitti minua vuosikausia kysymyksellä, että mikä on elämän tarkoitus. Ja kun en itse tiennyt, niin luin valtavasti kaikkia mahdollista filosofiaa ja kirjallisuutta. Ja sitten koko sinne pieneen aforismikokoelmaluonteiseen kirjaan. Ja
oliko poika tyytyväinen?
Hän oli tyytyväinen siihen, että semmoinen kirja oli tehty ja koitin sitä hänelle lueskella, mutta en ole varma, että tyydyttikö kuitenkaan se häntä kokonaan. Mutta itse pyrin välittämään sitä ajatusta, että jokaisen ihmisen ehkä täytyy itse etsiä se elämän tarkoitus itselleen.
Entä sitten vaimo Kristiina? Tässä tulee nyt semmoinen kuva, että istut kirjan kanssa, seurustelet suurimman osan aikaa, että mikä on sitten sen vaimon rooli tässä?
Niin, vaimo pyörittää huushollia ja hoitaa kotimaisia asioita ja minä itse tätä maailmanpolitiikkaa, jos näin voisi sanoa. No vaimoni on kyllä käytännössä kantanut päävastuun Kimistä ihan kaikin tavoin. Et ihmeellistä, että hän on jaksanut niin paljon ja kyllä Kristiinalla ehdottomasti on se tärkeämpi rooli, että en ole yhtään vakuuttunut omasta roolistani. Ehkä voi sanoa, että saattaahan olla, että tämä minun hommani, mitä olen tehnyt harrastukseni, että se on tavallaan pakoa siitä isyyden tuskasta, että myönnän, että
se on herättänyt paljon tuskaa. Ja olen päässyt pakoon näihin tutkimuksiin ja selvittelyihin ja kirjoihin.
Kirjailija Tapio Kuosma, jos puhutaan vähän tästä nyt tästä attentaatteja ja katastrofeja kirjasta, niin valotat siinä tosiaankin useiden kansainvälisesti merkittävien tapahtumien taustoja. Miten nämä tapahtumat valikoituivat? Sä olet kirjoittanut esimerkiksi juuri John F. Kennedystä ja esimerkiksi Estoniasta jo aiemminkin.
Valitsin sellaisia tapauksia, mitkä olivat itseäni kuohuttaneet tai järkyttäneet aikoinaan tai mistä olin lukenut järkyttäviä asioita. Eli tosiaan kysymys ei ole siitä, että olisin nyt löytänyt totuuden ja kerron sen tässä, vaan todellakin esittelen näitä tätä kritiikkiä, erilaisia vaihtoehtoisia teorioita. Ja tässä kaikki nämä teoriat ovat siis aivan täysjärkisten, fiksujen ihmisten tekemiä, perustuu erittäin pitkällisiin tutkimuksiin.
Aloitetaan tuosta John F. Kennedyn salamurhasta. Siis siitä tulee 50 vuotta nyt marraskuun 22. päivä. Ilmeisesti sinulla on jokin syy, miksi juuri John F. Kennedyn murhasta olet kirjoittanut niin Kyllä. paljon, tai haluat, että juuri ne asiat tulevat esille.
Kyllä. Eli silloin täytyy katsoa, että mitä John F. Kennedy edusti. Ja itse olen päätynyt, enkä ole ainoa, että hän oli todellinen rauhan presidentti. Ja ihan esimerkkinä, muistaakseni 10. kesäkuuta 1963, hän puhui Washingtonin amerikkalaisessa yliopistossa. Ja hänen puheenaiheensa oli, kuten hän itse sanoi, maailman tärkein puheenaihe, eli maailman rauha. Eli siinä puheessa hän sanoi, että hän haluaa maailman rauhaa ja että se rauha ei ole Pax Americana, ei siis mikään yhdysvaltalainen rauha, joka viedään aseilla muualle maailmaan, vaan hän haluaa aitoa rauhaa, joka on rauhaa paitsi yhdysvaltalaisille, niin kaikille muillekin, kaikille naisille ja miehille, ja joka ei ole vain rauha meidän ajaksemme, vaan ikiajoiksi. Silloin voi hyvin kuvitella, että tämä sanoma oli liikaa hänen vastustajilleen, joita oli todella valtavasti. Eli tietysti on mahdollista ajatella, että mikäli hän olisi saanut elää jatkaa politiikkaansa, maailma olisi ollut rauhallisempi.
Salamurhan takana on ollut sitten tämä valtakoneisto. Niinkö tästä voi päätellä?
Tästä monet tutkijat ovat yhtä mieltä, että kyseessä oli niin sanottu 6A eli valtiokaappaus. Haluttiin muuttaa Kennedyn ulkopolitiikka totaalisesti.
Toinen asia, mistä kirjoitat tässä attentaatteja ja katastrofeja kirjassa, on tuoreempi, eli vuodelta 2001 World Trade Centerin terrori-isku. Isku oli alku suurelle sodalle terrorismia vastaan, ja se muutti koko maailmaa, ja tornien kaatumista on pidetty lentokoneiskujen seurauksena. Sinä kerrot muista teorioista. Anna esimerkki.
Joo, ensinnäkin se, että ne tornit eivät kaatuneet, vaan ne niin kuin romahtivat, ja sitten se jäänyt näihin kahteen torniin, vaan myös kolmas rakennus, VTC-7, romahti samalla tavalla. Ja se romahdus tapahtui erittäin nopeasti. Eli se on tietty indisio, joka osoittaa, että kyseessä oli ehkä niin kutsuttu räjähdepurku, jota käytetään vanhoja rakennuksia purettaessa. Eli yksi teoria on se, että kyseessä oli tämmöinen kontrolloitu räjähdepurku sellaisella reaktiolla kuin termiittireaktio. Se on erityinen räjähdysreaktio, jossa muodostuu valtava kuumuus jopa 2500 celsiusasteeseen saakka, jolloin siis rauta, teräs sulaa, ja tällaisesta oli merkkejä tapahtumapaikoille. Mutta sitten on myös kilpailevia teorioita, ja yksi on semmoinen, joka puhuu mini-vetypommin käyttämisestä, ja sillä olisi tuhottu näiden kolmen rakennuksen kantavat pilarit, ja se olisi tapahtunut siis kellaritiloista, ja sitten kun semmoinen keskuskantava rakenne on saatu tuhottua, niin rakennus sortuu juuri omille sijoilleen. Ja näistä on nyt lukemattomia todisteita. Ja yksi ongelma on se, että heti kun tämä sortuminen oli tapahtunut, alkoi näiden jäänteiden poisvienti kiireimmän kaupalla Intian ja Kiinan sulattoihin. Eli kaikki todisteet haluttiin hävittää. Ja varapresidentti sanoi, että mitään tutkimusta ei saa suorittaa, että tämä on ehdoton edellytys. Eli asiasta ei koskaan tullut kunnon tutkimusta.
Miten se on mahdollista, että siellä olisi ollut ne pommit, että kun se kuitenkin kävi kaikki niin nopeasti?
Jos siellä on ollut näitä pommeja ja räjähdepanoksia, niin ne on täytynyt siis sijoittaa jo aika paljon ennen tätä lentokoneiden iskeytymistä. Eli se olisi tietysti merkki siitä, että asialla olivat jotkut muut kuin nämä lentokonekaapparit 19, joka on aika hurja kertomus.
Tuossa kirjassa kerrotaan mielenkiintoisesti esimerkiksi palomiehistä, jotka olivat päässeet sinne torniin lentäneen lentokoneen alapuolelle ja kertoivat sinne keskusyksikköön sitten radiopuhelimella, että tämä tulipalo näyttää aika pieneltä, että tämä on helppo sammuttaa, ja sitten hyvin pian sen jälkeen niin se koko torni romahti.
Kyllä. Itse asiassa ne palot olivat suhteellisen pieniä, eli suurin osa lentopolttoaineista paloi rakennusten ulkopuolella. Palomiehet todellakin näkivät, erittäin kokeneet palomiehet, että vahingot ovat niin vähäisiä, että he saavat nämä tulipalot sammumaan, että mitään vaaraa ei ole. Ja kiinnostavaa, että ihmisiä kehotettiin pysymään torneissa tai tulemaan niihin takaisin jopa. Ainoa, missä näin ei tehty, oli tämä VTC-7, mutta se on luku sinänsä. Siellä oli aikanaan CIA:n eräs toimisto, samoin salaisen palvelun toimisto ja niin poispäin. Kaupungin komentokeskus, ja sitä kohdeltiin hyvin eri tavalla kuin näitä kahta tornia. Ja se VTC-7 haluttiin unohtaa kaikista virallisista papereista.
Mutta se romahti samalla tavalla kuin nämä kaksi muuta. Siitä huolimatta, vaikka sinne ei lentokonetta lentänyt.
Kyllä, se oli juuri kiinnostavaa, että siihen ei osunut mitään lentokonetta ja siellä ei ollut mitään suuria tulipaloja. Ja sieltä kaikkien rakennusten jäännöksistä saatiin pelastettua sitä tuhkaa ja kaikista löydettiin tätä termiittireaktion siihen viittaavaa ainesta.
Jos sitten otetaan vielä kolmas esimerkki, Estonian uppoaminen 28. syyskuuta 1994. Siitäkin kirjassa on paljon sellaista tutkimustietoa, joka poikkeaa tästä virallisesta uppoamissyystä, eli siitä, että vesi tuli keulan kautta sisään.
Monet asiantuntijat katsoivat, että tämä ei voi olla syy, ja että jos näin olisi tapahtunut, niin alus olisi jäänyt kellumaan melko pitkäksi aikaa, että siitä on esimerkkejä vastaavista tapauksista. Ja nyt ne kriittiset teoriat ovat sen tyyppisiä yleensä, että ainoa mikä selittää tämän erittäin nopean uppoamisen on se, että aluksen rungossa täytyy olla iso reikä. Ja sitä tukevat monet silminnäkijälausunnot. Yksi sukeltajan kertomus, joka on videoitu.
Olet itse nähnyt sen?
Olen nähnyt itse, kyllä hyvin vakuuttava. Ja samaa mieltä oli aikoinaan jo Ruotsissa. Ruotsin merenkulkuhallituksen johtaja, joka oli kertonut avoimesti, että he ovat päätyneet siihen, että siellä oli reikä. Ja hän joutui sitten eroamaan tämän vuoksi, koska hän ei uskonut virallista kertomusta. Ja se oli hyvin traagista, hän sai pari sydäninfarktia. On kyllä vielä hengissä, mutta halvaantuneena.
Estoniasta pelastuneet kertovat myöskin tätä samaa viestiä, eli sieltä pelastuttiin ihan autokannen alapuoleltakin.
Kyllä, on erittäin paljon todistajalausuntoja, jotka kertovat, että he näkivät, miten vesi tuli alhaalta nollakannelta tähän ykköskannelle, ja siksi he lähtivät sitten kauhuissaan pakoon sieltä. kukaan ei sanonut, että vettä olisi tullut sieltä ylhäältä, eli autokansilta. Eli tämä on erittäin, erittäin painava todiste. Ja kiinnostavaa on, että mitään tällaisia todisteita ei ole siinä kansainvälisessä komission raportissa. Siinä kaikki, mitä sanotaan todistajien kertoneen, on tämän komission itsensä toimittamaa. Eli ne ovat toimitettuja lausuntoja, ei autenttisia, jota pidän kyllä suurena virheenä.
Miksi komissio on toiminut tällä tavalla?
Tapahtuman oikea syy on tahdottu salata, eli on väitteitä, että Estonialla salakuljetettiin entisen Neuvostoliiton alueelta ja Venäjältä varastettua tai muuten hankittua sotamateriaalia.
Tapio Kuosma, miksi näitä salataan näitä asioita?
Vastaus on valtaeliitin intressit. Eli nyt tässähän Estoniaan liittyy maailman ainoan supervallan edut. Esimerkiksi USA:ssa on kiinnostavaa, että siellä siinä kuuluisassa NSA:ssa, eli National Security Agency, siellä on salattuja asiakirjoja, koskevat Estoniaa. Eräs kirjailija Drew Wilson pyysi kopioita näistä papereista, mutta hän sai vastaukset, että niitä ei voida antaa, koska ne on salattu kansallisen turvallisuuden nimissä. Eli jotain hyvin hämärää asiassa on. Samoin Ruotsin ulkoministeriössä sanotaan olevan 500 salaista asiakirjaa, jotka koskevat Estonian uppoamista. Eli tässä on kysymys suurvaltapolitiikasta.
Sinä haluat mahdollisimman paljon tietoa ihmisille, jotta sitten sitäkin kautta jossain vaiheessa se totuus tulee esiin, niinkö uskot?
Kyllä, eli nythän sanotaan, että nämä valtiot, kuten tämä ainoa supervalta, se väittää olevansa demokratia. Meillä puhutaan, että meillä on demokraattinen oikeusvaltio. On selvää, että tämmöinen salailu ei kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon. Ja nyt tänään yhä useammat ymmärtävät, että kansainvälinen politiikka, valtapolitiikka on hyvin epäilyttävää monessa suhteessa. Että viittaa vain näihin tapauksiin Manning, Assange, Snowden. Että kiinnostavaa, että Manning, joka paljasti maansa sotarikoksia, hänet tuomitaan vankeuteen 35 vuodeksi.
Entistä enemmän tällaisia paljastuksia on alkanut tulla. Tapio Kuosma, näetkö sen hyvänä merkkinä?
Kyllä ehdottomasti se on myönteinen merkki, eli osoittaa, että ihmiset eivät enää hyväksy, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu. Ei hyväksytä, että joku pieni valtaeliitti saa tehdä rangaistuksetta mitä rikoksia tahansa. Eli näkisin, että tämän tyyppisillä tiedonvuotajilla on korkea moraali ja he ovat ymmärtäneet, että elleivät he kerro sitä, mitä he tietävät, niin kansalaiset jäävät pimentoon ja heitä voidaan sitten johdattaa ihan millä tavalla tahansa. Huolestuttavaa on se, että tuntuu siltä, että nykyinen valtaeliitti riehuu yhä pahemmin, mutta hieno asia, että aina löytyy näitä tiedon antajia.
Onko se totuuden etsijän työ, onko siinä jännitystä mukana?
Minulla on ollut hyvin jännittäviä yhteyksiä ympäri maailmaa ja sitten on kiinnostavaa, että mitä enemmän johonkin juttuun syventyy, niin sitä enemmän alkaa tutkia sitä ympärillä olevaa yhteiskuntaa. Eli tämä Estonia-tapaus pakotti aika erikoisiin asioihin. Ensinnäkin jouduin tutkimaan merenkulkusanastoa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Ikävä, että viroa en osaa. Ja sitten joutui ottamaan yhteyttä sellaisiin henkilöihin, joihin ei koskaan muuten olisi voinut ottaa. Eli juuri Estonian tapauksessa sain lopulta yhteyden erääseen ruotsalaiseen hengissä selvinneeseen, joka vahvisti minulle henkilökohtaisesti nähneensä tuon kuuluisan reijän Estonian kyljessä.
Ja se tuntui luotettavalta henkilöltä ja tiedolta.
Ehdottomasti. Eihän ole mitään syytä minulle valehdella. Erittäin vakuuttavaa.
No, miltä se tuntuu, kun joku kertoo siitä ja sitten on toisaalla on tämä virallinen totuus?
Se on tietyllä tavalla hyvin järkyttävä, koska se juuri osoittaa, että miten syvä ristiriita on valtaeliitin ja tavallisen kansalaisen välillä. Eli sen valtaeliitin silmissä tavallinen kansalainen on aivan roskaa.
Paitsi tietokirjoja ja romaaneja, niin olet kirjoittanut, Tapio, myös runoja. Ja yhdessä runossasi sanot, että ennen kuolemaa minä haluaisin kyetä katsomaan peiliin ilman häpeää, että meidän pitäisi ihmisinä kuulla, kun meidän omatuntomme kolkuttaa.
Kyllä, ehdottomasti. Eli tuo häpeä tuntematta, se on tavallaan kaksitahoinen. Siinä varmasti on osa sitä itsekritiikkiä, eli usein miettii omien tekojen ja töiden moraalia, onko toiminut oikein. Ja sitten peiliin katsoessa, siinähän näkee siis paitsi itsensä, niin myös ehkä oman lajinsa edustajan. Ja usein, kun näin ajattelee, niin ei voi katsoa peiliin häpeää tuntematta. Että sellainen joku idealisti sisällä toivoo, että jonakin päivänä olisi mahdollista katsoa peiliin pelkäämättä ja häpeää tuntematta.
Olet kirjoittanut myös rakkaudesta. Ja voisitko nyt itse lukea tämän runosi Rakkaus?
On se rakastunut. Onko
joo,
se
on se.
No, mä yritän. Rakastunut. Sydämeni, epätahtinen höyryvasara. Kävelin aamulla vasten lasiovea, kompastuin kynnykseen, poltin kahvilla suuni, hymyilin itsekseni. Tämän täytyy vihdoinkin olla rakkautta.
Tietokirjailija Tapio Kuosman tapasi Maria Alakokko. Ohjelma uusitaan Yle Puhe-kanavalla huomenna kello 15 uutisten jälkeen. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.